Venezuela. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 11. decembar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnu mučenika Stefana, svetog novomučenika Hrista, prepodobnu Anu te svetog blagovjernog cara Mavrikija. U večerašnjem izdanju centralne informativne emisije između ostalog slušate. Patrijarh Porfirije se sastao sa delegacijom Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također je Patrijarh Porfirije prisustvovao u Domu omladine Beograda premijeri dokumentarno igranog filma Dobročinitelj o Simi Igumanovu. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će u petak 13. decembra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Andreja Prvozvanog u Dupilu. Održan okrugli sto, stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta u Podgoričkom sabornom hramu. A istim povodom u večernjim satima održano i guslarsko veče pod nazivom Kompartijske jame u Crnoj Gori, spjev Radovana Bećerovića Trebješkog. Sjutra, 12. decembra, započinje 8. simpozion Teologija u javnoj sferi u Trebinju. A povodom sjutrašnjeg praznika Svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog, profesor dr. Srđa Trifković će u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru održati predavanje na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorijat jedne gorke ljubavi. A 14. decembra arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta, održat će predavanje na temu Bože dragi, na svemu ti hvala, u crkvi Svetog Spasa na Toploj. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore organizuje veče posvećeno aktivnostima i djelovanju književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića. Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, a tokom jutra po kotlinama moguća magla. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 7, a najviša dnevna od 1 do 16 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje centralne informativne emisije započinjemo informacijama o aktivnostima njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, sastao se 10. decembra u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa delegacijom Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Delegaciju su učinili njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački i vojni, gospodin Sergije. Gospodin Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, generali Gojko Knežević i Radovan Jović, brigadiri Nebojša Bošnjak i Milorad Krešumović. Svjetlejši patrijarh je poželio dobrodošlicu gostima koji su ga upoznali sa načinom na koji funkcioniše Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na pravoslavno dušebrižništvo koje je u sastavu ministarstva. Patrijarh je upoznao goste i sa svojim angažmanom na mjestu vojnog episkopa i koordinatora za saradnju Srpske pravoslavne crkve i vojske Srbije iz vremena kada je bio vikarni episkop. Gosti su se posebno zahvalili na vremenu i pažnji koju im je ukazao svjetlejši patrijarh, kao i na razmjeni mišljenja o današnjici koja je puna previranja na svim stranama svijeta. Patrijarh je naglasio da je važno ne samo čuvati, nego i svjedočiti mir koji bi trebalo da bude fundament cijelog svijeta. Sastanku su prisustvovali i njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski i vojni gospodin Dositej, potpukovnik Saša Nešić, izaslanik Ministarstva odbrane Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog i gospođa Olivera Jovanović, glavni i odgovorni urednik pravoslavlja, novina Srpske patrijaršije.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je sinoć u Domu omladine Beograda premijeri dokumentarno igranog filma Dobročinitelj o Simi Igumanovu. Prikazivanju filma prisustvovali su i vikarni episkop Novobrdski Ilarion i arhimandrit Danilo Gavranović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, više sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i mnogobrojna publika koja je ispunila veliku salu Doma omladine. Na početku svečanosti nastupilo je pjevačko društvo Preobraženje pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu. Radnja filma Dobročinitelj prati životnu priču zadužbinara koji je između ostalog otačastvu ostavio velelepne palate u Prizrenu i Beogradu. Reditelj je profesor Boško Milosavljević. U postavi filma našli su se istaknuti glumci Slobodan Tešić u ulozi Sime Igumanova, naratori Nenad Jezdić i Viktor Savić, dok je producent Milan Kićevac. Realizaciju filma su pomogli Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Dom kulture Gračanica i Srpska pravoslavna crkva, ispred koje je blagoslov za snimanje dao mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije. Rođenje velikog srpskog zadužbinara podudarilo se sa godinom prvog srpskog ustanka. Nakon teškog djetinjstva u Prizrenu, Sima Andrejević, dečak koji je odrastao bez roditelja, uz starijeg brata, pokušava da započne svoj posao. Teške prilike kao i pritisci Arnauta i Turaka primoravaju ga da pravdu i sreću potraži u Carigradu. U velikom gradu u kome je proveo 10 godina odigraće se događaj koji će presudno uticati na njegov veliki napredak u poslu, koji će se potom razviti u Rusiji. Film Dobročinitelj prikazuje najvažnije momente života Sime Andrejevića Igumanova i put kojim je išao da bi došao do cilja, a to je bila veličanstvena zadužbina u Prizrenu i velelepna palata u Beogradu. Uloge tumače Sima Andrejević Igumanova Slobodan Tešić, konzul Evgenij Timajev Aleksandar Matić, konzul Ivan Jastrebov Ilija Stojmirov. Montažer filma je Aleksandar Mirin Stojanov, direktor fotografije Dušan Petković, autorsku muziku potpisuje Vladimir Tubić, autor crteža je Darko Perović.
Nastavljamo emisiju, poštovani slušaoci, i najavom za bogosluženja mitropolita Joanikija.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i gospodin Joanikije, služit će u petak 13. decembra sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Andreja Prvozvanog u Dupilu.
Nastavljamo, poštovani slušaoci, sa ostalim informacijama iz života crkve. A povodom 80 godina od stradanja velikog narodnog zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta, 10. decembra u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, održan je okrugli sto na temu Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta sa početkom u 10 časova. Moderator okruglog stola bio je protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilovgradski, koji se zahvalio posebno mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Joanikiju, kao i rodbini postradalih i svima prisutnima koje je pozdravio u ime organizacije Otkrićemo istinu Dušan i Vlado Niklanović iz Budve. On je na početku zahvalio slovenačkim prijateljima Ivanu pristovniku, doktoru Mitri Ferencu, koji je bio predsjednik Slovenačke komisije za ispitivanje ovih zločina, županu Mateju Slaparu i svim prijateljima koji brinu i pale svijeće voštanice za duše hiljada i hiljada nevino postradalih. Prota Predrag je podsjetio da je prvi parastos služio blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije sa tadašnjim episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem, sveštenstvom i vjernim narodom 2006. godine, a da je 2015. godine udruženje podiglo spomen kapelu u Kamničkoj Bistrici. On je posebno istakao rad i djelo protojereja Stavrofora Velibora Džomića, koji je 1996. godine objavio knjigu Golgota mitropolita Joanike Lipovca i trotomnu knjigu Stradanje srpske crkve od komunista. U nastavku je govorio i o doprinosu doktora Aleksandra Stamatovića, koji je objavio knjigu Ostroška Golgota, koja je zapravo bila uvod u istraživanje ove sveopšte Golgote. Otac Predrag Šćepanović je također govorio i o monografiji Pucaj, rat nije završen, u kojoj je skupljeno 5224 imena stradalnika, dok je naveo još jednog učesnika okruglog stola, gospodina Tadiju Boškovića i gospodina Miloša Vujinovića, koji su trudom i zalaganjem došli do cifre od oko 11.000 stradalnika. Prota Predrag je poručio da je svako ime dragocjeno. Ako već trenutno ne postoji mogućnost da se ovi nedužni ljudi sahrane u grobovima, istakao je da makar znači da se sahrane u knjigama i u našim srcima. Prateći naš program, već ste čuli da je okrugli sto blagoslovio visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je u uvodnom dijelu obraćanja istakao da ovaj simpozion doživljava kao jedan veliki pomen, kao i to da sve što je do sada urađeno, jedan je dobar početak. Danas ovaj simpozion doživljavam kao jedan veliki pomen. Mi koji smo se ovdje skupili da čujemo riječ naših uglednih naučnika i znalaca ove tematike, više smo nekako u raspoloženju da se odužimo onima koji su ubijeni bez suda i presude, kojima je oduzeto bilo pravo na grob i na pomen. Evo, hvala Bogu, otkad vršimo ove pomene posljednjih 30 godina, dosta se saznalo, dosta se i napisalo, ali to sve što je urađeno, meni se makar čini da je to samo dobar početak. Također se mitropolit Joanikije u nastavku osvrnuo na veliku tragediju i zlo bratoubilačkog sukoba koje su, kako naglašava, pokrenuli komunisti. Također je vladika zaključio da je najstrašnije, posebno to što je žrtvama oduzeto pravo na pravedno suđenje, pravo na grob, pravo na dostojan pomen, posebno naglašavajući da će to tako ostati dokle god se njihove mučeničke kosti ne nađu i ne opoju kako valja. Na kraju se svog obraćanja mitropolit Joanik je zahvalio svim učesnicima naučnog skupa koji su se odazvali pozivu i poželio uspješan rad i svaki Božji blagoslov na rasvjetljavanju istine po ovoj bolnoj temi koja tišti svakog čovjeka koji ima savjesti i koji je željan istine i pomirenja, a pomirenja i ne može biti dok se ne rasvijetle svi zločini bez obzira kojih je učinio. Napominjamo da su učešća u okruglom stolu uzeli dr. Srđan Cvetković, dr. Srđa Trivković, dr. Aleksandar Stamatović, dr. Budimir Aleksić, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, dr. Miša Đurković, dr. Miodrag Čizmović, Tadija Bošković, magistar Aleksandar Vujović i Radosav Rajo Vojnović. Okrugli sto je podijeljen u tri sesije kojim su predsjedavali dr. Srđan Cvetković, dr. Srđa Trivković i protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić. Dr. Srđan Trifković je izložio svoj rad na temu izručenja dželatu, britanski doprinos Titovim zločinima, dok je dr. Aleksandar Stamatović izlagao rad na temu raspoloženje pravoslavnog sveštenstva i opozicionih grupa prema izvještajima Crnogorske udbe 1946. godine, post festum odstupanja od Vezirovog do Zidanog mosta. Dr. Srđan Cvetković je govorio na temu razmjere i tehnologija revolucionarnog terora OZNE u Srbiji 1944. do 1946. Radovi koji su također dali izuzetan doprinos okruglom stolu su Bezgrobna kraljevska vojska u djelima srpske književnosti dr. Budimira Aleksića, Svjedočenja kao izvori o Golgotskom putu od Vezirovog do Zidanog mosta protojereja Stavrofora dr. Velibora Džomića, Šta su 1944. i 1945. za srpski narod, Komunističko osvajanje vlasti u zapisima Milanova, Stranjakovića, Krstića i drugih srpskih intelektualaca dr. Miše Đurkovića, Saveznici i nacionalni pokret u Crnoj Gori dr. Miodraga Čizmovića, Gubici Bjelopoljske brigade u odstupnici Tadije Boškovića, Mučenici crkve Hristove, Najvjerniji svjedoci krsta stradanja i vaskrsenja sa osvrtom na svete mučenike Mitropolije Crnogorsko-Primorske magistra Aleksandra Vujovića, kao i zbog čega Crna Gora ćuti o zločinima iz 1944. i 1945. godine Radosava Raja Vojnovića. Napominjemo, poštovani slušalci, da kompletan tonski zapis sa ovog okruglog stola možete pratiti na sajtu našeg radija na adresi svetigora.com.
Sinoć je u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održano guslarsko veče povodom 80 godina od stradanja velikog narodnog zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta pod nazivom Kompartijske jame u Crnoj Gori, spjev Radovana Bećirovića Trebješkog. Ovo veče organizovalo je Društvo za njegovanje srpskog tradicionalnog pjevanja uz gusle Sveti Sava iz Podgorice, a uz strune gusala pjevali su Radosav Rajo Vojnović, Maksim Vojvodić, Vitomir Arsenić, Željko Vukčević, Vaso Đondović, Miladin Anđelić. Moderator večeri bio je protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko Danilovgradski, dok je svečanu besidu izgovorio sveštenik Leka Vujsić.
Nije ni trenutak, ni prilika da govorim o događajima i akterima, navodim fakte, dokaze i brojke. To mnogo bolje i stručnije rade istoričari i istraživači. Napomenut ću samo neke interesantne i teško objašnjive pojave, važne za promišljanje o duhovnim i mističnim aspektima ove drame. Onim aspektima koji bi mogli da bace makar neko svjetlo na značenja tih strašnih događanja i na njihove posljedice u ovom našem i budućem vremenu. U narodu koji je imao zavidnu vitešku tradiciju i koji u svojoj mukotrpnoj istoriji imao kad i gdje naučiti šta je viteštvo, koji je znao da se neprijatelj mora poštovati ako hoćemo da poštujemo sebe, da grob neprijatelja nije neprijatelj, već dokazi tvoje sobstvene časti i dostojanstva, odjednom su se pojavili oni koji su grobove proglasili najvećim neprijateljima i koji duže i temeljnije ratuju protiv grobova nego što su ratovali protiv onih čiji su. Tako je došlo vrijeme kad su se pod observacijom službe bezbjednosti našli grobovi i grobnice. Tretirani su kao državni neprijatelji, a nerijetko su vršene racije i pretresi istih, inventarisane i prebrojavane kosti u njima, a ako bi se koja našla viška i pod sumnjom, oduzimano je pravo boravka u istim. Skoro svaka kuća je dobila po jednu Antigonu. Cijela zemlja se preobrazila u pozornicu tebanske tragedije. Uz gusle se jedino iz punih usta mogla zapjevati ona pjesma Zakukala crna kukavica baš na grobu Višnjića Jovana.
Centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno nastavljamo i sa najavama za predstojeće događaje. U Trebinju će se od 12. pa sve do 15. decembra održati 8. simpozion Teologija u javnoj sferi. A sjutra će sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Trebinje blagosloviti i otvoriti simpozion njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski gospodin Dimitrije, a pozdravno slovo izgovorit će profesor dr. Vladan Perišić. Glavno predavanje simpoziona na temu Ukrajinsko crkveno pitanje održat će profesor dr. Tomas Bremer.
Povodom praznika Svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog, profesor dr. Srđa Trifković u četvrtak 12. decembra u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru održat će predavanje na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorijat jedne gorke ljubavi sa početkom u 19 časova.
Arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta, održat će predavanje na temu Bože dragi, na svemu ti hvala u crkvi Svetog Spasa na Toploj 14. decembra sa početkom u 18 časova. Ovo je drugo predavanje u ciklusu predavanja tokom Božićnog posta, a posvećeno je suštinskoj temi hrišćanske vjere, temi zahvalnosti i blagodarnosti Gospodu svedržitelju na njegovoj ljubavi prema čovjeku.
Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore organizuje veče posvećeno aktivnostima i djelovanju književne zajednice Vladimir Mijušković iz Nikšića. O uspješnom višedecenijskom radu ove književne organizacije, koja predstavlja obrazac aktivnog književnog i kulturnog života u Nikšiću, Crnoj Gori regionu i koja se od samog osnivanja 1968. godine bavi izdavačkom djelatnošću i dodjeljuje nagradu Zaloga po nazivu romana Vladimira Mijuškovića, govorit će književnik Spasoje Bajović, predsjednik ove kultne institucije i Milica Kralj, urednica Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore i potpredsjednica, a zatim će njeni članovi govoriti svoje stihove. Veče će se održati u četvrtak 12. decembra u 19 časova u manastiru Sveti Simeon Mirotočivi na Nemanjinom gradu, ulica Nemanjića, predgrad 31.
Privodimo kraju večerašnje izdanje centralne informativne emisije Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori u jutarnjim ili prije podnevnim satima očekuje dosta oblaka, a po kotlinama na sjeveru magla. Tokom dana sunčani periodi više u zapadnim predjelima. Vjetar slab do umjerene promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 6, najviša dnevna od 1 do 16 stepeni. U Podgorici promjenjivo oblačno, sunčane periode, vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna 14 stepeni.
U 20 časova i 30 minuta započinjemo večernji program emisijom Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog. U 21 čas i 30 minuta na programu je novo izdanje serijala emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Vaseljanskog radija Svetigora, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.